ከመያዝ ይሁን ለታው ዘና ነው። ሀገራዊ ባንክ ኤርትራ በመሰረት ዘውጾ አረጊት ባጤራ ናቅፋ ናይ ምቅያር አዋጅ ለሚሮብ ክትግብሮ ጀሚርሎም በመሰረት እቲ ባንክ ዘውጾ መምርሒ ኣብ ዕደት ዝርከብ ኩሉ አረጊት ወረቀታዊ ባጤራ ካብ ሎሚ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙን ክቅየር ኣለዎ። ካብ 20,000 ናቅፋ ንላዕሊ ዝኾነ ገንዘብ ኣብ ባንኪ ምቕማጥ ጥራሕ ከም ዝከኣል እቲ መምርሒ ኣጠንቂቁሎም። ሎሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝወዓለ መስርሕ ምቕያር ናቅፋ ኣብ ባንክታት ንውሕ ዝበለ ሰልፍታት ይረኣይ ከም ዝነበረ ካብ ነበርቲ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ኤርትራ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ባጤራ ናቕፋ ምቕያር ከም ዝወሰነት ቪኦኤ ካብ ሰበስልጣን ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይተሰቕዐን። ወግዓዊ ሸርፊ $1 ኣሜሪካ 15 ናቕፋ ክኸውን ከሎ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ግን ክሳብ ልዕሊ 50 ናቕፋ በፂሑ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ።